ការអំពាវនាវបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភានេះបង្ហាញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារងការគាបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងនោះមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃការជួបជុំសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសដទៃទៀតត្រូវគំរាមកំហែងនិងចាប់ខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារភ្ជាប់នឹងស្ថានភាពខាងលើអង្គការអន្តរជាតិនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីគីរ៉ូអ៊ីស៊ីប៉ាគូតែលើកឡើងជាសាធារណៈអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងតូក្យូក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដើរហួសព្រំដែនរបស់ខ្លួនម្ដងហើយម្ដងទៀតរួមទាំងឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនផងដែរដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញនិងគំរាមកំហែងដល់អ្នករិះគន់ខ្លួននិងសមាជិកគណបកប្រឆាំងដែលនិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដែលការអនុវត្តបែបនេះគេស្គាល់ថាជាការគាបសង្កត់ឆ្លងដែនអង្គការខាងលើលើកឡើងករណីសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយមួយចំនួនបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកប្រទេសជប៉ុនវិញពួកគេរងការចោទប្រកាន់និងការចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2024លោកទៀវវណ្ណុលប្រធានគណបកភ្លឹងទៀនត្រូវតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន $150,000បន្ទាប់ពីលោកបានរិះគន់សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតនិងសម្ដេចហ៊ុនសែនក្នុងបទសម្ភាសជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅទីក្រុងតូក្យូនៅចុងខែធ្នូលោកស៊ុនចន្ទធីអតីតប្រធានគណបកកម្លាំងជាតិត្រូវតុលាការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសចំនួន2ឆ្នាំពិន័យជាប្រាក់ចំនួន$1,000និងដកសិទ្ធិទាំងស្រុងពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងបទចោតប្រកាន់ញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពអតីតមេបករូបនេះបានទៅប្រទេសជប៉ុនដោយនិយាយផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមពីការចែកបានក្រីក្រនិងនិយាយប្រៀបធៀបស្ពានអាកាសនៅប្រទេសជប៉ុននិងស្ពានអាកាសនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកការអំពាវនាវរបស់អង្គការអន្តរជាតិជាការនាំសារឲ្យអ្នកប្រឆាំងនិងក្រុមជ្រុលនិជុំហើយសារដដែលមិនបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលខាងមុខឡើយក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាមិនមានករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឡើយហើយក៏មិនមានអ្នកនយោបាយសកម្មជនសង្គមរូបណារងការគំរាមកំហែងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញនោះដែរលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលត្រូវជាប់ឃុំទាំងនោះដោយសារពួកគេប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ប្រសិនបើមិនធ្វើខុសច្បាប់ក៏គ្មានការចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនដែរដូច្នេះនេះជាការអនុវត្តសម្រាប់ប្រទេសដែលកាន់នីតិរដ្ឋ
កម្ពុជាយើងជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយហើយដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតទាំងអស់ក៏ជារដ្ឋអធិបតេយ្យដូចគ្នាមិនថាប្រទេសជប៉ុនឬក៏ប្រទេសណាទេដែលកម្ពុជាទៅដល់គឺប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងគឺត្រូវពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរកការវិនិយោគដើម្បីរកផលចំណេញសេដ្ឋកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកហើយពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងតំបន់រឿងអន្តរជាតិអីចឹងទៅថ្នាក់ដឹកនាំលោកតែងតែពិភាក្សាអញ្ចឹងណាអត់មានអ្នកណាទៅខ្វល់ខ្វាយពីរឿងអង្គការដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់បពប្រឆាំងនឹងទេបាទ
តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សពួកគេសង្ឃឹមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននឹងលើកឡើងបញ្ហានេះទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការគំរាមកំហែងដល់អ្នករិះគន់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយសារការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេអង្គការខាងលើបន្ថែមថានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនគួរតែប្រើប្រាស់ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដើម្បីបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយប្រសិនជាជប៉ុនស្ងៀមស្ងាត់លើបញ្ហាទាំងនេះមានន័យថាជប៉ុនគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបន្តសកម្មភាពគាបសង្កត់លើអ្នករិះគន់